Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 20-ші душанбе көнге кетерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Human Rights Watch оешмасы Русиядәге сайлауларны тәнкыйтьли, оешма дөньядагы кеше хуклары турында еллык хисабын чыгарды. Ришвәт алуда гаепләнгән Татарстан Югарыслан районының элекке башлыгы Тимофеев 300 миллион сумлык җәзага хөкем ителде. Кырым татарлары Кырым автономиясе статусы үзгәрергә тиеш дип саный, 21 ел элек Кырымда автономия ишты. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас Русиягә сәфәре кысаларында 2 мәфти белән чырашты. Аның сәфәре Чуашстанда дәвам итә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Кшуыкларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы дөньяда кеше хуклары тырышы турында еллык хисабын чыгарды. Ул анда Русиядәге Дума сайлауын һәм Путинның президентлыкка кайтырга теләвен тәнкыйтьли. Әлеге хисап белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Хисапның Русиягә багышланган өлеше премьер-министр Владимир Путинның сентябрь аенда 2012 елгы президент сайлауда катнашачагын игълан итүе нәтиҗәләреннән башланып китә. Бу белдерү күп кенә күзәтүчеләрдә аның тагын президент булып сайланачагы инде хәл ителгән дигән тәэсир калдырды һәм кирәкле сәяси реформалар мөмкинлегенә күләгә төшерде диелә. Анда шулай ук хакимиятның яңа фиркаларны теркәүдән баш тартуына, аларга Дума сайлауында катнашу мөмкинлеге бирмәүенә аеруча зур борчылу белдерелә. Хакимият яклы фиркаларга исә киң күләм мәгълүмат чараларында башкалардан күбрәк урын бирелүе, моның гадел сайлау үткәрүгә тагын бер киртә булуы әйтелә. Шулай ук ел тәмамланганда, декабрь аенда хакимият ризасызлык митинглары үткәрүне тыймаса да, калган 11 айда протест чараларының көч белән таратылуы, ризасызлык белдерүчеләрнең тоткарлануы хөкем ителә. 2011 елга йомгак ясаучы хисапта 90-нан артык илдәге кеше хукуклары торышы бәяләнә. Ул җирле хукук яклау оешмалары белән хезмәттәшлектә күп санлы тикшеренүләр нәтиҗәсендә әзерләнгән. Якын көнчыгышта һәм Төньяк Африкада булган «Гарәп язы» дип исемләнгән халык күтәрелешенә хисапта төп урын бирелә. Халыкара җәмәгатьчелекнең мондый вакыйгаларда кан кыюны туктату өчен чаралар күрергә тиешлеге әйтелә. Сүриядә демократик үзгәрешләр таләп итүче халыкка каршы корал һәм азаплаулар кулланучы хакимиятне Русиянең әле дә яклап килүе исә хата буларак бәяләнә. Human Rights Watch шулай ук кеше хукукларын яклаучыларга, бигрәк тә Төньяк Кавказда эшләүчеләренә һөҗүмнәрнең күп булуына зарлана. Төньяк Кавказда кеше хукукларын яклаучы Наталья Истемирова, Зарема Сайдуллаева һәм Алик Джабраиловны үтерүчеләрнең җавапка тартылмавы, кеше хукукларын яклаучыларга һөҗүмнәрнең тиешенчә тикшерелмәве җәмгыятькә бик начар тәэсир итте диелә. Быйылгы хисапта Сочи Олимпиадасына әзерлек барышында канунсыз рәвештә кешеләрнең милке тартып алыну һәм аларның башка урыннарга күчерелүе дә урын алган. Хакимиятләрнең милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүм итүчеләрне былтыр күбрәк җавапка тартуы уңай күренеш буларак аталу белән бергә агрессив расизм һәм ксенофобияның арта баруы әйтелә.
Наиф Акмал кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасының дөньяда кеше хуклары тырышы турында еллык хисабының Русиягә багышланган өлеше белән таныштырды. Шулай ук безнең интернет сәхифәбездә Кушма Штатларда урнашкан халыкара кеше хукларын күзәтү оешмасы Freedom House-ның дөнья илләрендәге иреклек дәрәҗәсен бәяләүче еллык хисабын карый аласыз. Былтыр 26 илдә иреклек кимегән, 12-сендә генә арткан. Русия бу хисапта ирексезләр төркеменә керә. Бер иң югары, 7 иң түбән бәя булганда, Русиядәге сәяси хукуклар 6, цивил иреклеләр 1 саны белән бәяләнгән. Тулырак итеп, Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Анда шулай ук парламент сайлауыннан соң Русиядә башланган протест чараларына да бәя бирелә. Татарстан коммунистларда Казанның ирек мәйданында пенсиядәгеләр, инвалидлар, ташламага ия булучылар һәм гомумән халыкның тормыш шартларын кайгыртып митинг уздырды. Онда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Узган елның декабрь урталарында җәмәгать транспортында ташламалы йөрүчеләрнең бу хукукларын кимиткәч, Казан халкы башта 29 декабрьдә, аннан соң быелның 9 гыйнварында ирек мәйданында митинглар уздырган иде. Бу чараларның бигрәк тә соңгысына халык күпләп катнашты. Нәкъ менә 9 гыйнварда узган митингтан соң хакимият ташамага ия булучыларның сүзен ишетте. 13 гыйнвар көнне Татарстан президенты Рустам Миннеханов пенсиядәгеләрнең җәмәгать транспортыннан ташамалы файдалану хокукын киметкән хөкүмәт карарын гамәлдән чыгарырга кушты. Ләкин моңа карамастан коммунистлар 21 гыйнварга алдан ук билгеләнгән митингны барыбер уздырды. Коммунистларның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов җәмәгать транспортында ташамалы йөрүенә кире кайтарып кына халыкның тормыш шартларының яхшырмавын бәян итте. Чарада узган елның 4 декабрендә үткән Дума сайлауларындагы канунсызлыкларга кабат ризасызлык белдерелде. Һәр даим артып торган тарифларның гаделсезлегенә, түрәләрнең гади халыкның тормыш шартларын яхшыртуга игътибар итмәвенә басым ясалды. Барлык боларның хәзерге хакимиятның эшчәнлеге нәтиҗәсе икәнлеге белдерелде. Нәкъ менә шул җәһәттән 4 мартта булачак президент сайлауларында коммунистлар фирқасыннан президентлыкка намзат Геннадий Зюгановка хуплау күрсәтү соралды. Митингны оештырган коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлык радиосының сорауларын җаваплап, мондый митингларның хакимияткә йогынтысының булуын җиткерде.
Хафиз әфәнде, менә бүген тагын коммунистлар урам җыены митингын оештырдылар. Ни өчен оештырдылар? Инде бит хәзер проездларны кире кайтардыгыз. Бу җыенның бүгенге максаты нидән ибарәт?
Беренчедән максаты проезд белән генә дә бер проблема да решаться ителми. Бу частейшая проблема на завершении. Карагас. Студентларга юк. Укучыларга юк. Мунчада 130-150 сум. Яңадан 2000 кеше йыгылып аяклар кулларын сындырдылар. Транспортная схема дөрес түгел, икенче тапкыр утырып барырга кирәк. Вот. Акча, киенергә, ашарга, даруга җитеп бетми. Ә менә 2-3 айдан тарифлар арта. Меже прочим, налог кертәләр менә бу квартирларга, дом яндагы җирләргә, аны кантылмак кирәк. Менә күп кешеләр киттеләр, сугыш та катнашкан, яп аларның баллары калган, аларга нинди авыр дәрәҗәдә эшләр. Менә безнең КПРФның депутатларының исәбе буенча, ул сугыш баллары турында специаль закончыларга кирәк. Алар да өлгөтүгә мохтаж, аларның да хәзер пенсияләре шул ашарга да киенергә дә юлда йөрегенә җитә дә бетә. Менә шул бөтен проблеманы җиеп әйтсәң, әле безнең һәр ай саен 2 митинг оештырсаң да, җитеп бетмәячәк. Аннары менә бүген митинг әйтәчәкмен. Менә Татарстан 20 ел эчендә беренче тапкыр булас безнең ишетте. Һәм ничек кенә авыр булмасын, президентыбызның көче җитте. Бу постановлениене юкка чыгарырга. Хәтерлесе мин сезгә әйтергә бирәм. Әле Касимовча Санетов администрация яңа алдын алуны исбатлады. Буланы кире чүкмәячәк. Чөнки потому что халык чыкты, халык үз фикерен әйтте. Менә безнең бер генә көнебездә юк 15-20 телеграм килә һәм күп мәзбаныклар. Значит, митинг тәсире бар, бердәмлек тәкеш бергә эшләргә кирәк.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Коммунистлар партиясының бу митингі Владимир Ленин моннан 88 ел элек вафат булган көнгә туры килде. Бу уңайдан митинг башында халык 1 минутлык тын торып коммунистлар җитәкчесен искә алды. Аннан килүчеләргә кызыл канафер чәчәкләре таратылды. Теләгән һәркем Ленин һәйкәле алдына әлеге чәчәкләрне салды. Һава торышы -15 дәрәҗә салкын һәм җилле булуга карамастан, Ирек мәйданына бу юлы да меңгә якын кеше җыелды.
Татарстан коммунистлары митингі турындағы видео язманы біздің интернет сәхифемізде қор яласыз хүрмәтле тыңлаушылар. Адресі біз ozatlyk.org.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңлай аласыз. ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан югары мәхкәмәсе Югары Ислан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевка 300 миллион сум түләргә машинасын, машина кую урынын һәм бүлмәсен алырга дигән карар чыгарды. Тимофеевка 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшләү тыелды. Элекке башлык ришвәт алуда гаепләнде. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов бу карарны ришвәттәге түрәләрне кисәтү түгел, ә җиңелчә генә шелтәләп алу кебек бәяли. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәхкәмә карарыннан соң кайбер интернет сәхифәләр, мисал өчен Татпресс.ру, Тимофеевка иң җиңелдән дә җиңелрәк яза бирелде дип язып чыкты. Мәхкәмә Тимофеев ришвәтне таләп итеп алмаган, моңа дәлилләр юк дип белдерә. Шулай ук җинаят җәзасы биргән вакытта Тимофеевның кичкенә балалары, өлкән яшьтәге әти-әниләре булуына, бу гамәлне кылуына үкенүен, тикшерүгә ярдәм итүен һәм төрле бүләкләр белән бүләкләнүен дә исәпкә алган. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов фикеренчә, Татарстан югары мәхкәмәсенең бу карары ришвәт ала торган түрәләрне сагайтмый, ә киресенчә, җинаят кылуларын дәвам итәргә генә әйтәрә.
Профилактический характер этого приговора, он, ну, как бы очень минимализирован, ну, таким вот решением.
Бу мәхкәмә карарын башкаларны кисәтү чарасы буларак карасак, ул кирәгеннән дә артык итеп җиңеләйтелгән. 300 миллион сум түләтергә диелгән. Ә ничек түләтергә соң аны? Үзенең эш вазифаларын кулланып, ничек ришвәт алырга икән дип уйлана торган кешеләр хәзер җиңелчә генә шүлләп куярга мөмкин. Алар миңа гомеремдә дә түләп бетерә алмаслык штрафны бирерләр микән? Мин хезмәт хакымның 25%-ын түләп торырмынмы дип уйлап кына алачак. Шул вакытта аларга алга таба да баю өчен кем белә, бәлки мине беркем дә сизмәс һәм беркем дә сатмас дип уйларга мөмкинлекләр калдыра.
25%. Но зато будет возможность, хотя бы могу имею какую-то призрачную возможность нажиться, вдруг никто ничего не заметит, вдруг меня никто не сдаст.
Дип белдерде Шолохов. Дәүләт гаепләүчесе, ягъни прокуратура хезмәткәре хөкемдардан Тимофеевны 9 елга каты шартлардагы төзәтү колониясенә ябу карары чыгаруны сораган иде. Дәүләт гаепләүчесе Ринат Латыпов мәхкәмә карары белән тулысынча танышкач кына аны шикаять итү итмәү мәсьәләсе хәл ителәчәк дип әйтә. Адвокат Аскар Пономарев Тимофеев иректә калганга мәхкәмә карарыннан канәгать булуын белдерә. Яклау әлеге карар белән килешмичә, аны тагын да җиңеләйтү өчен шикаят итү мөмкинлеген дә кире какмый. Тикшерү белдерүенчә, 2011 елда Метрополис һәм Метрополис Плюс җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләр өч мәйдандагы авыл хуҗалыгы җирләрен арендага алырга теләгән. Бу хактагы гаризаны алар Тимофеевка юллаган. Тимофеев ул вакытта район башлыгы булып эшләгәнлектән акчалата бүләккә дә өметләнгән. Районның милек һәм җир мөнәсәбәтләре пулаты рәисе Тимофеев күрсәтмәсе белән әлеге ширкәтләрнең үтенечләре кире кагыла дип җавап бирә. Тикшерү белдерүенчә, Тимофеев әлеге ширкәт башлыклары белән очраша һәм мәсьәләне уңай хәл итү өчен 10 миллион сум акча сорый. 2011 елның 19 октябрендә Тимофеев әлеге акчаның бер өлешен 3 миллионын ала. 21 октябрендә тагын 2 миллион сумны алгач, аны полиция хезмәткәрләре тоткарлаган иде.
Татарстан прокуроры урынбасары Гази Нургалимов элегрәк Татмедиада узган матбугат очрашуында моннан ары коррупция буенча эш кузгатылган түрә дәүләт эшендә эшли алмаячак дигән иде. Без түрәме гади кешеме аларны коррупциядә гаепләнгәндә берсен дә аерып карамыйбыз. Моннан алда түрәләр коррупция белән эләксә, ул эшеннән алынайды да башка эшкә күчерелә иде. Ти хәзер бу система бетерелә. Моннан ары коррупциягә кергән түрә дәүләт эшендә эшли алмаячак. Яңа канун шулай куша дигән иде Галимов.
Азатлык радиосы.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе 4 мартта президент сайлауда нәмзәт буларак катнашырга җыенучы тагын 2 кешене ярышка кертүдән баш тартты. Яблоко фиркасына нигез салучы Григорий Явлинский һәм Иркутский губернатор Дмитрий Мизинцевны нәмзәт итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 5%-тан артыгы тиешенчә әзерләнмәгән дип аларның мөрәҗәгатьләре кире кагылды. Тулырак итеп Наив Акмалны тыңлыйк.
Мезенцев вәкилләре күптән түгел Мәскәүдәге бер югары уку йортында бикләнеп, башка кешеләр исеменнән ялган имзалар ясап утырганда тотылган иде. Аларның бу гамәлләрен сурәтләүче видео интернетта да киң яңгыраш тапты. Үзәк сайлау комиссиясе имзаларның 10%-ы тиешенчә әзерләнмәгән дип, аның имзаларын кире борып, теркәүдән баш тартты. Шундый җанҗаллы видеолардан соң да Мезенцевны нәмзәтлеккә үткәрү халыкның бу сайлауга болай да бик аз булган ышанычын тагын да киметергенә иде. Явлинский өчен җыелган имзаларның 23%-ы тиешенчә әзерләнмәгән диелсә дә, аның өчен җыелган өстәмә имзалар шактый. Аның имзаларын тикшерү дәвам итәчәк. Бу турда комиссия саркатибы Николай Конкин билдирди. Әлеге тикшерү нәтиҗәләрен җәмәгатьчелеккә 26 гыйнварда чыгарырга вәгъдә итәләр. Явлинский өчен бирелгән күп кенә имзаларның кабул ителмәве төп нөсха урынына күчермәләр белән эш итү нәтиҗәсе диелә. Канун нигезендә имзаларны тикшерү аларның очраклы бер өлешен тикшерүдән гыйбарәт. Имзалы кәгазь битләренең очраклы рәвештә алынган 20% гына тикшерәләр. Алар арасында тиешенчә җыелмаган имзалар 5%-тан артса, очраклы рәвештә башка битләрне алып тикшерип карыйлар. Әгәр анда да тиешсез имзалар 5%-тан артса, нәмзәт буларак теркәү рөхсәт ителмәй. Явлинский үзен нәмзәт буларак теркәүдән баш тарту карары бары тик сәясәт белән генә бәйле. Монда имзаларның да, аларның сыйфатының да, башка берәр нәрсәнең дә бернинди катнашы юк дип исәпләвен әйтте.
Принимаемое решение – это решение сугубо политическое. Оно не имеет прямого отношения, а можно сказать, никакого отношения напрямую к тем или иным подписям, к качеству или еще к чему-либо.
Аның айтуынча, хакимият Путинның беренче турда ук җиңүенә ирешү өчен һәммә нәрсәгә әзер. Шын көндәшләр күбрәк булган саен, Путинның беренче турда җиңү мөмкинлеге кими. Явлинский башка нәмзәтләрне бер-береннән әллә ни аерылмаучы, шул ук хакимият кешеләре дип атады. Һәм хакимият өчен илнең тотрыклылыгы һәм киләчәгенә караганда, хәзерге номенклатураны һәм төркемне саклап калу мөһимрәк диде. Явлинский фикеренчә, Русиядә президентлыкка нәмзәт итеп кемне теркәү, кемне теркәмәү мәсьәләсендә премьер-министр Владимир Путин шәхсән үзе карар итә.
Кто принимает это решение? Я думаю, что Владимир Путин принимает решение. А кто еще может принимать решение? Больше некому.
Явлинский Путинга куркынычлы көндәш булмаса да, аны нәмзәт итеп теркәмәүнең сәбәпләре аңлашыла кебек. Ул инде Елсин чорыннан бирле президент сайлауларында даими катнашып килә һәм үзенең озын-узак чыгышларын гади сайлаучыга бик үк аңлашылмый торган телдә сөйли һәм әллә ни күп тавыш җыя алмый. Әмма Путинның җиңүен теләмәүчеләрнең бер өлеше нәкъ менә Явлинскийга тавыш бирә ала. Хакимият үзен мондый мөмкинлектән саклау өчен алдан чаралар күрә дип карарга була. Дума сайлауында иң күп санлы күзәтүчеләр яблоко вәкилләре булды. Президент сайлауында хәрәмләшүчеләрне тотарга теләүче яблоко вәкилләре исә тагын да күбрәк булыр иде. Без йөзләрчә мең булмаса да дистәләрчә мең күзәтүче китерергә әзер, диде Явлинский. Кайбер күзәтүчеләр хәтта Үзәк сайлау комиссиясенең Явлинский имзаларын кабул итмәвен Дума сайлауында күзәтүчеләр китергән кыенлыклар өчен яблокодан үч алу дип бәяләде. Бүген матбугат очрашуында нәмзәт буларак катнаша алмасагыз, тавыш бирүдә катнашмаска киңәш итәчәксезме яки башка берәр нәмзәткә тавыш бирергә чакырачаксызмы дигән сорауны Явлинский бу турда февраль уртасында корылтай җыеп карар итәчәкбез дип җавапланды. 4 февральдә Русия шәһәрләрендә оппозициянең сайлауларга багышланган зур митинглары көтелә. Аны оештыручыларның берлеше митингта Григорий Явлинскийны президентлыкка нәмзәт итеп теркәү таләбен күтәрергә тәкъдим итә. Узган чәршәмбе 18 гыйнварда Үзәк сайлау комиссиясе президент сайлауда нәмзәт буларак катнашырга җыенган Оренбур эшмәкәре Ренат Хамиевне, Владивостокның элекке мэры Виктор Черепковны һәм рәсми теркәлмәгән ихтияр фирқасы вәкиле Светлана Пеюнованы да президентлык ярышында катнаштырмаячагын игълан иткән иде.
Наиф Ахмал Русиядә президент сайлауына әзерлек турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда Кырым автономиясе көне бәйрәм ителде, ләкин автономияның статусы шактый түбән булып кала. Ул һәр даим Киев күзенә карап тора. Автономия Кырым татарлары хокукларында якламый. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров автономия статусы үзгәрәчәгенә өмет белдерә. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Усманны тыңлыйк.
Нәкъ менә 21 ел элек, 20 гыйнварда Кырымда референдум үткәрелеп, автономия мәйданга китерелде. Ул елларда Кырымга кайта башлаган кырым татарлары аңлы рәвештә бу референдумда катнашмадылар. Ләкин рус телле күпчелек бу территориаль автономияны барлыкка китереп, кырым татарларының 1944 елда yuqtilgan milliy territorial avtonomiyasining turg'izuvi ehtimolini bu referendum asha yuqqa chiqardi deyarga mumkin. Bugun bu avtonomiya Qrim tatarlarining milliy haqlarini tanimagani tanimagan, u boshqa jiddiy masalalarni hal eta olmay. Butun jiddiy masalalar Kiyevda hal etilgani Qrimda endi har kimga belgili. Iqtisodiy masalalarga kelganda, Qrimda jiyilgan 6 milliarddan ortiq salimlardan Qrim byudjetiga tik 3 milliard qoldirilgan. Bu haqda Qrimning hatto bosh komunisti Leonid Grach siyli.
Собрали 6,8 миллиарда налогов. А в бюджет текущего 2012 года заложили аж 3,4. Где почти 3 миллиарда делись?
Башка илләрда булган автономияләрнең һәм автоном булмаган җирләрнең хаклары чагыштырмача Кырымныкыннан да күбрәк ди кайбер сәясмәннәр.
С той же Корсикой во Франции, которая фактически не имеет статуса автономии, но прав там гораздо больше. То есть в данном случае я бы сказала, что украинское государство очень осторожно относится к тем возможностям, которые могла бы иметь наша автономия.
Әмені бүтін дүния Қырым татар конгресі рәйсі Рефат Чубаров, Қырым татарларының дүнияда Қырымнан тыш ватаннары юқ, аның үшін Қырым автономиясының статусы хич шексіз трансформацияліне чәктір, деді Рефат Чубаров.
И народ, как и любой другой народ, имеет право на самоопределение. Родина Крымсатар – это Крым. Они могут только здесь самоопределиться и реализовать это право. За пределами Крыма у Крымсатар нет ни другой исторической территории, нет другого близкого какого-то этнического государства. И поэтому неизбежно переформатирование статуса Крыма.
Шулай итеп 1991 елда барлыкка яңадан китилгән автономияның конституциясы, байрагы, гимны булса да, ул тулыканлы автономия түгел диергә мөмкин. Аның хаклары чикле, Киевның сүзеннән тыш чыгып, ул бер нәрсә дә эшли алмый хәзерге заманда. Җирле түрәләр исә, ягъни югары рада, совмин шул көнне байрам итеп, кырымлыларга мактаулы исемнәр Бүләкләр, орденнар өләшә ел сайын шул көнне. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Башкортстанда хаҗга бара алмыйча алданучылар үз акчаларын кире кайтара алмыйча төрле оешмаларга мөрәҗәгать итеп карады, әмма әлегә файдасы юк. Элегрәк алар Башкортстан президентына да мөрәҗәгать иткән иде, ләкин нәтиҗәсен күрмәгәч инде Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев хат язганнар. Хаҗга алып баруга җаваплы булган аэротур оешмасы вәкилләре мәхкәмә утырышларына килмәгән. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Узган елда хаҗга бара алмый калган бер төркем мусулманнар үзләренең акчаларын кайтару өчен көрәшә. Алар 67 меңнән 103 мең сумга кадәр акчаларын түләгәннәр. 67 меңне яз айларында түләгәннәр. Хаҗга барырга вакыт җитәрәк, ул 103 меңгә кадәр үскән. Әлеге төркемдә Башкортстан мусулманнарыннан тыш Ханты-Мансы автоном округы, Чиләбе, Свердлов өлкәсе мусулманнары да бар. Әлеге хаҗга бара алмаучыларның берсе Флюра Габдрахманова шуларны ирештерде.
2011 елны без 91 кеше аэротур белән хаҗга барырга дип ниятләдек. Әмма ләкин 23 октябрьдә безне 24-ндә без иртәнге сәгать 5-тә аэропортта очрашырга тиеш иде. 23-ндә безгә хәбәр иттеләр, безгә виза бирелмәде дип. Шушы виза бирел бер атна тирәсе безне Гуфран мәчетендә өметләтеп тоттылар. Шуннан соң 30 көнне без Москвага киттек. Менә шушы үзебез посольстводан рөхсәт алып Бәлки, алар ярдәм итеп, шушылай без барырбыз хаҗга дип. Чөнки бу 91 кеше арасында беренче мәртәбә генә хаҗга җыелган үзләренең рассадылар чәчеп, сөт сатып җыйган бик нык зур олы яшьтәге апаларда бик кенә күп иде. Менә шушылай иттереп, аэротур безне алдады. Әмма ләкин үзебез һаман да өметләнеп, безне болар үзләре өметләндереп тордылар аэротур. Безгә 29 көнне звонитлар, 30 көнне без барабыз да, Москвага, Москвадан Җиддегә турыга ушабыз дип. Шулай итеп безне Москвага алып барып талар йөртеп кайттылар. Шуннан бирле без үзебезнең акчаларыбызны да ала алмыйбыз. Бернинди дә положительный җавап та ала алмыйбыз. Судка обращаться итеп Ленинский, инде бөтен инстанцияларга да обращаться итеп дияргә ярый. Бөтенесендә дә контрольдә, контрольдә, контрольдә.
Инде Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе хаҗга бара алмый, алданучы мусульманнар файдасына карар чыгарды. Ләкин мәхкәмәдә Айратур компаниясе вәкилләре булмау сәбәпле, алар мәхкәмә карарын көченнән чыгаруны сорап, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иттеләр. Флюра Габдрахманова.
Айратурның представительләре бер дә килмәделәр судка. Документларны караган вакытта адвокаты гына килгән иде. Әлегә кадәрге булган судларга алар үзләре судка килмиләр. Безне шушы хәтлегем җавапсызлык судның решениесе кулыбызда. Хәзер без анда ишеттек баргач, көтеп торырга суд приставларга бирә алмыйбыз. Айратур обращаться итте дә Верховный судка опровержение, что аларның присутствиесеннән башка Ленинский суд решение чыгарганлыкка.
Сез хаҗга бара алмый калган төркем вакиле Филура Габдрахманованы тыңладыгыз. Айратур вакилләре хаҗга бара алмаулары сәбәбен Башкортстанга бүленгән квотаның бер өлеше Кавказга бирелү өчен дип аңлатты. Ә менә түләнгән акчаларны кайтармау сәбәбен аңлатуны кирәк дип тапмады. Кеше хокуклары өчен оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Обратился принчеден, где бизнес России президента Медведевка, я меня просил мне там, уважаемый президент Российской Федерации, вы являетесь гарантом Конституции Российской Федерации, просим ваше вмешательство и помочь обманутым паломникам. Шулаева и Кинче, Мражагатите Минтимир Шариповичка Шаймиевка, был инде государственный советник Республики Татарстан. Уважаемый Минтимир Шарипович, вы как один из уважаемых политиков страны и представитель мусульманской общественности, помогите обманутым паломникам не потерять веру, справедливость в нашем общем государстве Российской Федерации. Рекеге Татарстан президента Бутурда обращаться к этим. Али хатлар китлерінде, бу хатларна тілге ответ юг. Муна шахпа инде алар күплешерлерге, мұража қатиткенлер, аларын только шо обещание влян мұнагыр кармите тұрғанлара.
Біз не үшін Минтимир Шаймиевка, не үшін Башкистан президенті Рустам Хамитовка мұражағат итмәдігіз деп тәбіліштік. Баксаң, Рустам Хамитовка мұражағат итінің нәтижелері болмаған Леонид Чернов.
Башкистан президентіна алар обращаться иткенлер. Бүтін жерде де УВД-ға, ғорды Уфа обратились, УВД ғорды Уфа хибарген материалларды непосредственно Мәскәуге, Московский городской УВД-ға, полиция инде алар, северо-западный районға хибаргенлер. Наконец-то, Озақтан аны зарегистрировали книгу учета происшествия материалы. Пайда ғана обращаться итмәсіндер, бүтін жерде де бұл обращенияларға обещание білем ғана кормить итәлер. Мне меня истерляли, возгоднар президент из меня, высокоуважаемый Рустам Закиш невозгоднар. Она тоже обратилась в обращение в Арбулган.
Бу кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Гулык энергетика тормагы сатылган, акчалар сатланган Урал Хәйрия фондының генерал директоры Юсуп Мирсәитов күп кенә оешмаларның хәйрия ярдәменнән баш тартуларын ирештерде. Аның сүзләренчә, элек балалар йортларына һәр 3 айга 116 миллион сум акча бүлгәннәр. Елына бер балага бу 16 мең сум дигән сүз. Хәзер килеп алар бу акчаны алудан баш тарткан. Юсуп Мирсәитов сүзләренә караганда, аларга акча алмаска республика президенты хакимиятеннән кушканнар. Ул шулай ук иминлек хезмәтләре, прокуратура, тикшерү бүлеге, салым хезмәте, Урал фондын даими тикшерүләре, ләкин канун бозулар тапмавында ирештерде. Билгеле җәмәгать эшлеклесе Әхнәф Дилмөхәмәтов мәрхүм булды. Ул 71 яше белән бара иде. Әхнәф Дилмөхәмәтов заманында Башкортстан обкомының идеология буенча сәркатибе булып эшләгән иде. Ул Башкортстан белән Мортаза Рахимов идарә иткән чорда оппозициядә булды. Башкорт конгрессы дигән оешма төзүчеләрнең берсе булды. Башкорт конгрессын бөтен дөнья башкортлары корылтайы белән бутарга ярамый. Ул башка аерым оешма. Соңгы елларда Әхнәф Дилмөхәмәтов Уфа ягулык энергетика көллиятендә укытты, ләкин хакимият аны аннан да китәргә мәҗбүр иткән иде. Әхнәф Дилмөхәмәтовның улы Айра Дилмөхәмәтов экстремистлыкта гаепләнеп, бүгенге көндә илегеннән мәхрүм ителгән. Ул шулай итеп, әтисен соңгы юлга озата алмады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Сургут шәһәрендәге татар милли мәдәни мәхтәрияте инде караучысы бөтенләй булмаган өлкән яшьтәгеләргә дә балалар йортындагы татар башкорт милләтеннән булган балаларга да төрле кичәләр оештыра башлады. Сургут шәһәрендәге ятим балаларның яртысы татар башкорт милләтеннән. Аларны 21 февральдә булачак ана теле көненә дә чакырырга ниятлиләр. Әлегеләр хакында Наил Алан Сургут шәһәре милли мәдәни мәхтәрияте әгъзасы Нурия Җиһаншина белән сөйләште.
Ә без кемнәрне монда чакырдык бу бәйрәмдә? Тыл ветераннарын, сугыш ветераннарын, һәм дә инде геронтологияда ятучы, селкенә алмыйчы, кайдадыр барырга интегеп яшәүче картларны да чакырып, зур бәйрәм үткәрдек, аларга җырладык, аларны үзебезнең эшләребез белән таныштырдык. Ә 25 декабрь көнне 20 баланы детдомнан чакырып, үзебезнең ял мәктәбеннән балаларыбызны чакырып, һәм инде ансамбльгә йөрүче балаларны чакырып, 50 балага Яңа ел бәйрәме балаларга татарча яңа ел бәйрәме үткәрдек. Һәм без аларга бүләкләр биреп, соңыннан аларны тәмле ризыклар белән чәйләр ишеттеп озатып калдык.
Нурия, менә сез әйттегез, авыр хәлдәге яисә сәламәтлеге начар булган өлкән кешеләрне җыйдык дип. Алар бит инде аңлавымча үз вакытында шушы төньякка нефть газ табу эшенә килгән кешеләрдер. Татарлармы алар, күпме алар, андыйлар?
Бу олылардан безгә 8 кеше килде. Әйе, алар олылар. Олылар, пенсиягә чыккан кешеләр, аларның караучылары юк. Берсе коляска белән килде, ә калганнары әле үз аягында, хәтта җырлаучысы да булды. Шундый матур итеп татарча җырлады, хәтта безнең җырчылар арасында да. Алай итеп, җырны сузып җырлый алган кеше булмагандыр. 70-кә җитеп килә торган абый, шундый матур итеп шушы җыр сузды.
Ә менә бу өлкән кешеләр, алар туган якларына кайтасы килмейме? Яисә аларның туган якларына кайтырга мөмкинлекләре юкмы? Ничек гомерләре монда узганга караучылар да булмагач инде монда калганнар малар?
Әле шулайрак, туган якка кайтырга мөмкинлекләре юк. Анда инде кешеләре дә юк, чөнки алар монда бик озак еллар яшәгәннән соң караучылары булмаганга шушы геронтологияга эләккән кешеләр инде.
Ул геронтология нәрсә дигән сүз соң ул?
Бер авыртулы кешеләр инде. Аларны көн дә карап торырга кирәк, аларга медицинский персонал кирәк. Менә шундый җир инде ул. Анда бөтен кешене дә алмыйлар, анда кемнең карар, менә бу кешене карарлык кешесе бар икән, андый кешене анда алмыйлар. Монда алалар шундый кешене, кемне караучысы юк.
Аларны чакыру сезнең инде ул автономияның карары булды инде.
Милли мәдәни автономия карары буенча эшләнде шу эшләр.
Ә менә син әйттең укучыларны җыеп яңа ел бәйрәме үткәрдек дип, һәм балалар йортыннан чакырдык дип, ничә бала килгән иде сезнең бу бәйрәм кичәсенә?
20 баланы алып килдек.
Татар башкорт балаларымы?
Ятим балалар барысы бергә 20 безнең Сургутта. Шуңа күрә аларны аерма итеп барсын дип килдек. Монда татар да, башкорт та, башка националист та бар. Шуңа күрә без инде бәйрәмебезне татарча һәм русча алып бардык.
Алар арасыннан татарлары ничә процент, ничәләр бит?
Татарлары 9 бала.
Аларның язмышлары ничә, кызыксынмадыгызмы? Әтиәниләре вафат булганмы? Яисә ташланган балалармы алар?
Ансын әле әйтә алмыйм. Бу безнең беренче тапкыр шуларны чакырып эшләү булды. Алга таба безнең алар белән эшләү булачак. Алга таба безнең планыбызда аларның үзләре янына барып, менә геронтологиядә ятучы картлар янына барып концерт куярга мәктәп балалары белән уйлап торабыз. Һәм шулай ук шушы детдом балаларына да, шушы мәктәп балалары белән аларга барып концерт куеп кайтасыбыз килә. Ул безнең планга кертелгән. Менә февральдә 21 февраль көнне без инде 2 ел рәттән үткәрдек. Быел 3-нче була. Ул туган тел көне. Без ул көнне ял мәктәбендә менә 3-нче ел инде зур чара әзерлибез. Шушы чараны без быел шушы детдом балалары белән дә бергә эшләрбез дип уйлап торабыз.
Сургут шәһәре милли мәдәни мәхтәрияте әгъзасы Нурия Җиһаншина белән Наил Алан сөйләште. Шулай ук Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге дә балалар йортларына төрлечә ярдәм күрсәтеп килә. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Явыз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый.
патша хакимияте мусульманнарны көчлөп шукындыру белән бирлектән гыйбадат ханаларын юк итүне дә шит күрмәгән.
Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бүтән мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханаларын җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә.
Казанда кишке 8, Уфада сәгат 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фәләстин хакимияте башлыгы Махмуд Аббас бу көннәрдә Русиядәге сәфәрен дәвам итә. Ул элегрәк Русия президенты Дмитрий Медведев белән һәм мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән очрашты. Шуннан соң Аббас җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләр Шуашстанга килде. Аларның сәфәре 3 көн дәвам итәчәк. Бу хакта Азатлыкка Шуашстан мөселманнары җитәкчесе һәм Мәскәүнең альтернатив мөфтие Альбер Кырганов сөйләде.
Махмуд Аббас әфәнде ул әлдә Шуашстанда. Ул менә Мәскәүгә килгән визитында, кысаларында Чувашстан Республикасына килде. Кичә генә аны аэропортта Чувашияның республиканың башлыгы Михаил Васильевич Игнатьев каршылап алды. Шуннан соң беренче күрешү булып, менә бу делегацияның сәфәре Чувашстанда урнашкан Болгар мәчетенә дәвам итте. Һәм аларны без мәчетебездә кабул иттек, ястү намазын бергәләшеп мәчеттә укыдык. Шуны укыган соң аннары безнең сөйләшеп утыру һәм Аллаһ кунагыбыз хөрмәтенә безнең халкыбызда гадәттәгечә инде шул чәй ишерү мәҗлесе булып узды. Һәм аның менә бүген иртәгә әле ул үзенең сәфәрен дәвам итәчәк Чувашстанда. Берничә предприятияларда, безнең милли китапханәдә, Чувашстандагы булган христианнардын башлыгы митрополит Варнава белән дә, тагын республиканың җитәкчесе Игнатьев Михаил Васильевич белән дә тагын аерым күрешүләре һәм Чувашстан шәһәре янында урнашкан, анда солнечный батареялар эшли торган, менә бу яңа нанотехнологиялар кулланып эшли торган яңа предприятие бар. Менә шунда да сәфәре булачак.
Сез әйттегезчә, истәл артында сөйләшү булды дип. Менә сөйләшү нинди мәсьәләләр хакында барды? Фәләстиндәге проблемнармы яисә Русиядәге мусульманнар турындамы?
Ул Махмуд Аббас әфәнде Русиягә үтне 8-нче тапкыр килә уже. Һәм шул вакытта ул бездәге бездә укыган да Россия белән гомумән таныш. Һәм менә без Самарга, Чувашияда Россиядәге мусульманнарның хәле турында яңадан да бер тапкыр тагын аның да кызыксынуы булды. Без дә таныштырдык, менә Чувашстандагы төзелгән мәчетләрнең булуы турында, бу Шыгырдандагы үзәк мәчет турында бик кызыксынды. Ул ничә километр моннан, анда барып буламы дип тә хәтта сорады менә бездән. Ләкин кешелек булмады инде бу сәфәрендә аның. Аннары мин үзем дә бер ай ярым элек Израильдә дә һәм Фәлестиндә дә, Аль-Аксада да, Иерусалимдә дә, Әл-Халил, Афган шәһәрләрендә булып кайткан идем. Без аның белән бу фикерләрендә уртаклаштык. Ул инде моннан бер көн элек 21-ндә Мәскәүдәге Спасителе Данарга патриарх Кирилл халыкара бер премия бүләк итү чарасы булды. Һәм аны оештыручылар тарафыннан мин дә чакырылган идем, мин дә катнаштым бу премия тапшырган мәҗлестә. Махмуд Аббас әфәнденең сәясәтчеләргә дә, дин әһелләренә дә менә бу диннәр арасындагы дуслыкны ныгытуга бирелгән хезмәте бик үтенебезгә ул үрнәк алырлык, шуны кинәнергә кирәк. Һәм менә аның әйткән сүзләренә караганда да үз арабыздагы бу дуслыкны ныгыту ул дөньяда тынычлык урнашуга да сәбәп. Шуның буенча эшләргә кирәк һәм Русиядә диннәр арасындагы дуслыкны мин күрәм. Бу сезнең зур эшегез, зур дәрәҗәле эшегез дип улана әйтте. Дәвам итәргә кирәк икәнлеген безне бу мәсьәләдә тагын да ныгытты ул да. Һәм менә без дә инде үз языбыздан тегетелек хезмәттәшлек итеп була мин Россиянең җәмгыять палатасы әгъзасы буларак та менә безнең тышкы эшләр белән дә халыкара мөнәсәбәт ныгыту буенча да эшләр бара, төрле дәүләтләргә сәфәрләр бар, андагы җәмгыять оешмалары белән дуста элемтәләр төзү башына күрә, бәлки Палестинада да мондый оешмалар була торган булса, алар белән арадагы бер элемтәне ныгытырга мөмкин булыр иде дигән бір тәгдімді айттым. Аннары Қазақ діни назаратының бірнеше жылдан 223 жылы юбилейі баш мүфтиі Бастағыт Хазіретті Махмуд Аббасының бік құрмет ете тұрған кіші. Аларында көрішулері де болған еді Уфада. Міне біз бұл бәйрамды өзіні көруге бік шат болыр едік. Хәм міне Мәскеуде Қазақ діни бәйрамының Мәскеу хәм Россияның Қазақ діни мүфтиеті де ұйыстырылды. Қазір Мәскеуде мәшіт түзу турасында Мәскеу шәһәрі башлықлары тарапынан да жетекшілігі тарапынан да бұл мәселе қалды. Тез уақытта міне бұл мәселе оңай хал етілген шартта біз сізді Қазақ діни мүфтиеті де қабыл етерге бік шат болыр едік деп міне өзіміздің тарапымызда болған сүйінішті хабарларымызды да жеткіріп қойдық енді. Һәм анарға Россияның табиғатын көрсеткен қыш кәмбір рәсім бөлек еттік. Һәм шәһри былғарны біздің Чувашиядағы Лукьянов Николай деген егітіміз, Чуваш егіті міне бұл репродукция ішлеген еді былғар ничек болғанына. Біз аны махсус ковер еттіріп, кілем еттіріп тоқыттық. Һәм міне біз ол кілемні Митига Шарипов Шаймиевқа бөлек еткен едік Чувашияның әлекеге президентына. Талғат хазіретке һәм міне бір нұсқасын аның Махмуд әфендіге, Аббас әфендіге аны да бөлек етіп бердік.
Махмуд Аббасның сәфәрі қысаларында Чувашияға баруы аны кім хәл етті? Ол өзі сайлады ма, яисә мына Русия хакимияты хәл ете ме?
Анары тағы шуны да айтайын, ол да біздің мәшітімізге ол біләшкенген бик мотор өзен шәретті бір Құрән бөлек етіп қалдырды. Рахмет Махмуд ихтирамына. Ол өзі әр хәлде сайлады, чөнки ол мына Россияға келген уақытта бұл Россияның тыс ішкі істер министрлігі білен де аның да администрациясы арасында келішулер бар. Алар бізден ілік Чечняда болғандар, Татарстанда, Башқұртстанда болғандар еді. Міне қазір бұл сәфәрінде ол Чувашстанды сайлаған депті аңлады һәм шуңа қатысуға келділер. Солай болғанда Чувашстанда аның тағы да бұл сәфәрінде бізде бик мәшһүр күз шифаханасы, қастаханасы бар. Міне ол анда да көзләре белән дә мин керә дип менә шундый бер шәхси бер ягы бар менә шунда ишеткән идем ул менә анда да керәчәк инде.
Бу кара үшенме, дәвалану үшенме?
Тикшерелү өчен керә дип ул күрергә дә керә ахыры анда. Һәм бәлки үзен бәлки үзенең дә үзенең дә күзләрен белек мәсәләге бардыр. Шулай да булырга булдыра дип әйтәләр.
Ә бу сәфәр кысаларында Шыгырданга барып җитә алмау нәрсә белән бәйле? Чөнки бит инде татарларның, мусульманнар.
Без вакыт әзерне вакыт бик кыска иде. Без анда ул вакытта бәлки Шыгырданга да бару мөмкинме дип уйладык, ләкин ул бит Чебоксар шәһәреннән 120-130 километр читкә барырга кирәк. Һәм менә анда аның үзенең дә сакчылары да бәлки безнең менә бу сакчылар да бәлки шуңа күрә моны бик уңай түгел дип күргәннәрдер. Менә бу сәфәрендә ул килеп чыкмады, ләкин бәлки иншалла кайчан булса да булыр бу сәфәр.
Бу менә Фәләстин дәүләтен торгызу турында ниндидер сүзләр сөйләндеме?
Без инде бит сәясәт өчен бик тыгыла алмыйбыз. Безнең эшебез күбрәк без менә яттан инде бу хәлне күрәбез. Ләкин ул бөтен имамлы кешеләргә нинди генә дин вәкиле булмасын, мусульманмы ул, насарамы ул, яһудмы ул, ул бит сын пәйгамбәрләребезнең йөргән урыны Мөхәммәд алейхиссәламның күзгә ашкан җире безнең өчен дә ул кадерле өченче изге урын Мәчид ул-Акса булган мәчет. Шуңа күрә дә бу илдә тынычлык булуы һәрхәлдә бик кирәк. Без аны телибез, ничек менә Аллаһ шөкерде тә матур яшәгән шикелле анда тынычлык урнашта иде, анда да кан тыелмаса иде дип телибез аны. Менә монда шундый Махмуд Аббас әфәнде шикелле шундый умеренный сәясәтчеләр Израиль тарафыннан, дәүләт тарафыннан да дәүләт вәкилләре белән, җәмгыять вәкилләре белән, дөньядагы сәясәтчеләр белән дә, иң башлыклары белән дә аңлашып, бөтенчә урнашырга тиеш әлбәттә, без шуны телибез.
Мәскәү һәм Русияның үзәк өлеше мөфтие Әлбер Кырганов әйтүенчә, алдагы елларда Фәләстин башлыгы инде Татарстанда да булды. Ул Казанга 2010 елны килде. Узган ел Башкортстанга сәфәр кылды. Аңа кадәр 2008 елны Чечняда, ә 2009 елны Дагыстанда булган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләте мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенең беренче утырышы белән таныштырабыз.
Садри Максуды Галимжан Барулидан дуга кылуун үтүнө. Дугадан соң мажилистин вакытлы низамнамасы окула. 15 минуттук тенефистен соң отурыш девам ите. Садри Максуды тәкъдимин негизинде Кырымга, Кавказга һәм Түркстанга телеграммалар сугу хакында карар кабул ителе. Аларның иштәлеге түбәндәгечә була.
Ишке Россия ва Сибир мусульманнарының Милләт мәҗлесе ачылу тантанасында катнашкан депутатлар Кырым, Кавказ, Төркестан ва Казахстан кардәшләренә дуслык сәламе җибәрә. Уртак максатларга ирешүгә рухи берлекне саклауга географик аермаларның да, сәяси хәлләрнең дә киртә булмаячагына инаналар. Милли ва мәдәни эшләргә керешкәндә Төрк кавымнары өчен яңа булган дәвергә кергәндә Милләт мәҗлесе вәкилләре бу хәрәкәтләр бөтен кешелек дөньясы идеалына куәт бирергә юл ачачагына иман кылалар.
Бухара һәм Хива хөкүмәтләренә башкарак эчтәлекле телеграммалар күндерелә. Ишке Русия ва Сибир мусульманнарының Милләт мәҗлесе ачылды. Бу Милләт мәҗлесе быелның 22 июлендә Казанда эш җыелышының берләшкән мәҗлесендә игълан ителгән кануны әсәсе, ягъни төп закон нигезендә ачыла. Милләт мәҗлесенең утырышын ачканда вәкилләр Бухарадагы, Хивадагы кардәшләренә сәлам җибәрәләр һәм инаналар ки, без истибдат кысуларыннан куткарган бу сияси вакыйгалар мәдәни жанлануга юл ачачак.
Габдилбари Баттал телеграммалар төрки халыкларга юллангач, аларны шуашларга һәм якутларга да җибәрү мәслихәт дигән тәкъдим белән чыга. Тәкъдимне адресатлар арасында Польша мусульманнарын да кертеп кабул итәләр. Икенче яктан Шәхид Әхмәдиевнең илдә хакимиятне кулга алган большевикларга да телеграмма җибәрәсе иде дигән тәкъдименә Баттал һәм Фатих сәйфиләр каршы чыга, нәтиҗәдә ул кире кагылып. Зия Камали Госманлы төрекләренә дә хәбәр җибәрергә кирәк дип әйтеп карый. Ләкин бу тәкъдимне карау мөгаен сәяси сәбәпләр аркасында кичектерелә.
Мәҗлестә катнашучылар беренче катка төшеп, җыелган халык алдында чыгыш ясыйлар. Башта Садри Максудыга сүз бирелә. Аннан соң мөгаллимнәр исеменнән Хәбиров, хәрбиләр исеменнән Исмагыйл Рәмиев чыгыш ясый. Мөфти гаскәриләр һәм милли бердәмлек өчен дуа кыла. 16 сәгатькә депутатларның вәкаләтләрен тикшерү өчен комиссия, мандат комиссиясе төзелә һәм аңа түбәндәгеләр сайлана. Габдилбари Баддал, Шахид Әхмәди Халил Сайфуллин, Садик Габдулла, Гилимдар Байымбетов, Габдулла Баһаддинов, Фатих Сайфи, Гумар Әл-Мөхәммәдов, Вәли Галәмов, Габдилхай Дәүкәев, Газим Касими, Габдилгазиз Мортазин, Садик Рәхимкулов, Ибрахим Биккулов, Җамалетдин Хурамшин.
Шуның белән Милләт мәҗлесенең рәсми утырышы тәмам була. Бераздан төрле оешмаларның вәкилләре гайри-рәсми чыгышлар ясый. Мәркәзи милли шурадан Гаяз Исхакый, Бөтен Русия гөләмә иттифагыннан Хөсән Гатагабаши, Мәркәзи хәрби шурадан Ильяс Алкин, Кыргыз-Казаклар исеменнән Гөмәр Әл-Караши, Башкортлардан Сәләхетдин Атнагулов, Казандагы хатын-кыз гаскәрләрдән Абруй Сәйфи, фронттагы солдатлар исеменнән Хади Зөфәров, Уфа руханиләре иттифагыннан Ахун Җиһангир Абызгилдин, Уфа җәмгыяте хәйриясеннән Сабир Хәсәнов, Оренбургтагы атлы казаклар исеменнән Габдилгазиз Мортазин һәм Пермь губернасыннан Садик Габдулов. Алар җөмләдән Садри Максудыне тәбрик итәләр, ул исә һәммәсенә рәхмәтен әйтә. Шулай итеп, мәҗлеснең беренче утырышы ябыла.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруына чакырабыз. ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар чыгарылышы республикада кеше күп карый торган вакытта чыга. Шуңа да андагы яш алып баручылар телевизор караучылар арасында бик тиз популярлаша. Шундыйларның берсе Лилия Галимова туры эфир аша Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә сөйләште. Бүген ул кызган таба кунагы. Русия бер каналының Татарстан бүлеге алып баручысы Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый очрашты.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыру һәм бездә бүген кунакта ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар алып баручысы Лилия Галимова.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, сәламәтсез? В эфире Казань.
Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью.
Лилия, бик тә билгеле Татарстанда, чөнки ул көн саен зәңгәр экраннардан халыкны сәламлый, төрле яңалыклар сөйли. Һәм менә бүген әлеге тапшыруда аның белән тулырак танышырбыз. Лилия, шуннан да синең каян икәнен биографиң белән танышасы килә бераз.
Мин үзем Нырлаттан, әти белән аны Нырлатта тора, мин инде бер нишә дип әйтим. Мәктәпне бетергәч, Казанга күчеп киттем, шуннан шул Казанда калдым инде. 6-нчы класста укыганда ук журналист булам дип сөйләп йөрдем, әйе, хыялландым. Шуннан соң мәктәпне бетергәч, журфак журналистика факультетына документларымны алып бардым. Бүтән бернинди дә вузга, университетка
параллель дирмәдем.
Юк.
Юрист буласың килмәдем.
Юк, только журналист. Журналист булуым ансыда минем әбием дигән сүзе. Ул мин кичкенә үк вакытта булганда, кызым син журналист буласың дип хыялланам, ди, сине телевизордан карап утырам.
Әтиң ягыннан, әниң
ягыннан. Әни ягыннан, әни ягыннан. Сагынган вакытларда сине карап утырырбыз шулай дигән сүзе бар иде. Менә аның хыялын үтәдем. Шулай дип була.
Доктора сен Казан дәүләт университетының, ул вакытта Казан дәүләт университеты дип аталай бит, нәбит.
Журналистика факультетында укыдым.
Шул читтән торып мәлле инде шунда укмы?
Юк, шунда ук. Мин укыганда баштан телевидение турында бик калай уламадым. 2-нче курстан башлап Дәүләт советында пресс-службада эшли башладым. Шунда эшләдем, эшләдем, университетны бетергәч инде телевизионщик булгач, монда килдем ГТРК.
Ә синең анда специалисть телевизион юнәлештә иде, газета яки анда
телевизион. Телевизионщик, да. Менә шуннан башланып
китте. Кем алып килде? Үзем килдем.
Үзем килдем.
Татарстан телевидениесенә.
Да, үзем килдем. Мин пресс-службада эшләгәндә инде төрле журналистлар белән сөйләшеп карадым. Менә университетны бетергәч инде ГТРКга килдем.
Ә нишләп яңа гасыр телерадио компаниясенә төшүчек янда белүемчә синең группадашлар да эшли?
Ничек дип әйтергә инде? Минем өчен ГТРК Татарстан классик телевидениесе дип булды. Аларның яңалыкларын гел карый идем. Шуңа күрә монда килдем. Мин ялгышмадым әлеге телевидениене сайлап. Хәзерге дә көнгә хәтле бик шатмын монда эшләгәнемә. Беренче көнемә килүемә эшли башладым, актив, бик актив, потому что...
Нинди эштән башладың? Беренче эш нинди?
Беренче эш минем, иң беренче эш, мин монда килгәч, безнең ГТРК радиосына Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгән иде, шуны төшерергә мине чакырдылар. Шуңа күрә минем өчен бу ничектер символично булып чыкты инде, менә шулай Дәүләт советыннан китеп. Аннан соң икенче көнне командировкага киттем. Районга Минтимир Шарипович белән.
Син ялгышмасам, Татарстанның җитәкчеләре белән йөрисең инде күбрәк.
Әйе, минем өчен политика шундый кызык вакыт булды, мин кичкенә булганда, журналист булам дигәндә, минем туганнарым, дусларым сорый иде, журналист булып, нәрсә турында сөйлисең син дип. Ул вакытта мин белми идем, бер сүз генә әйтә идем, нәрсә сөйләмәсәм дә, политика турында точно сөйләмим дигән идем. Менә шулай килеп чыкты, как раз политический обозреватель, парламентский корреспондент булып эшләп киттем.
Бу кыенмы? Һәм моңа ничек син әзерләндең?
Минем өчен бик зур опыт дисәм инде, менә шул Дәүләт советында эшләү булды. 4 ел мин анда эшләдем. Шуңа күрә минем өчен бик авыр түгел ул, монда килүгә редактор сразу шул темага мине тапшырды, да шуңа күрә шулай китте.
Монда сез үзең генә сөйлисеңме сәясәт турында, әллә инде тагын бер коллега бармы?
Дмитрий Фторов, инде ул күп-күп еллар эшли, Дмитрий Фторов белән бергә шул темада инде без.
Татарстан җитәкчеләре белән йөргәндә, белүебезчә, син аларга бик яш сораулар бирәсең. Ул сорауларны син әзерләп барасыңмы, әллә инде шунда ук уйлап табасыңмы?
Мин бит алар белән күп йөреп, кайсы бер вакытта аларның фикерләрен дә беләм кебек булам, шуңа хәтле күп алар белән эшләгәч. Шундый ук кешеләр.
Игътибарлымы алар, менә журналистларга мөнәсәбәтләре ничек?
Игътибарлы, бик игътибарлы. Игътибарлы.
Хатын-кыз журналистларга.
Шулай итеп, минем кем булып эшләгәнемне, кая эшләгәнемне, нинди репортажлар ясаганымны беләләр, шуңа күрә шул минем теге профессиональ яктан белгәннәре минем өчен ул бик инде приятно дип әйтә инде. Күңелле.
Фәрит Мөхәммәтшин карый телевидение.
Карый.
Әйтәме сиңа, Илья, монда син байрак сөйләдең, монда күңелле идең, монда
бераз сөйләдең дип. Миңа бик ишек да дигән иде. Сине карагач, бик ишесең ничек алып барганың дигән.
Ә менә Минтимер Шәймиев.
Аның белән менә шулай туры сөйләшкән юк аның турында, но мин беләм, ул безнең КТРК Татарстан телевидениесен карый икәнен ишеткәнем бар.
Кызган тоба.
Менә ни өчен син Нурлаттан килеп, нәкъ менә рус журналистикасына тартылдың, ни өчен татар журналисты булып китмәдең?
Минем уйлам буенча шулай, кеше нәрсә яхшы эшли, иң яхшы нәрсә эшләгән шул эшләргә тиеш ул. Мин татарча идә сөйләшәм әтиәни белән, кайсы бер туганнарым белән татарча сөйләшәм. Менә литература татар телендә матур сөйләшә белмәгәч, кызганычка каршы, мин инде татар журналистикасына барырга оялдым, чыннан әйтәм.
Ләкин мөмкинлек бирсә, сез булдыра аласыз, алып бара аласыз татарчада. Шундый тәкъдим булса.
Бәлки шулайдыр белән. Алып барганы юк, шуңа күрә белмим.
Хәтерем ялгышмаса, ярты ел элек соң сез Россия президенты белән туры элемтәдә турыдан-туры аның белән сөйләштегез, менә бу мизгелләр белән таныштырып китсәгез.
Әйе, ул безнең федераль вести, безнең фестивальгә 20 ел тулганда Дмитрий Медведев Мәскәүдәге студиягә килде һәм 80-дан артык регионнардан 12 генә регион аны белән сөйләшти. Алар арасында да безнең ГТРК Татарстан бар иде.
Казань, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, Сан, мы в эфире Казань.
Привет.
Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью. Впервые будут выбирать лучшего жениха и невесту Татарстана. Девушки продемонстрируют одежду для бракосочетания, ну и, конечно, умение вкусно готовить. Кулинарные способности покажут и мужчины. Их задача – приготовить завтрак, включающий татарский чай.
Здорово. А как будет определяться лучший жених и невеста? По каким критериям?
А, им придется пройти несколько испытаний.
Правильно, вот Олег Борисович подсказывает, как? Демократическим образом президент определит испытания. Какие испытания?
Бу алдан белгилейдин, сиз азерлендигизми?
Анда белгилейдин, ниндидер элемтә булган. Телемос деп әйттеләр, нәрсә була икән, безгә бер сүз әйтмәделәр. 3 көн без аңарга әзерләндек.
Никахмы, туймы,
конкурс «Лучший жених и невеста» татарстанский. Шундай конкурс бар, да шундай турнда сөйләдек без Дмитрий Анатольевичка. Бик шады анарга. Сөйләп бетергә, я считаю, результаты этого конкурса обязательно мне сообщите, дигән идел.
Ну ладно, что ж, хорошее состязание. Вот потом расскажите и покажите все-таки, кто стал лучшим женихом и невестой. Просто любопытно.
Обязательно.
Хорошо.
Твиттер да яздыган.
Жауап бермәгән дә.
Жауап бермәгән. Шыкып тораның.
Дулкынландырам шуннан да.
Анда шуның хәтле тиз булды. 1 минут эчендә булды. Ул дулкынырга вакыт та калмады кебек. Шуннан шулай. Соңыннан соң инде аннары элемтә беткәч, аннары уйладың. Инде ничек әйтергә, бәлки бүтән шәккә әйтергә булган икән дип. Ну, соңыннан соң безгә федераль коллегалар шалтыраттылар. Һәм бик зур рәхмәт әйттеләр. Бик күңелле, яхшы булган дип безгә шундый менә.
Уңай теләкләр әйттеләр инде.
Әйе.
Мәскәүдән Сергей Брилев кебек Русия эчендә билгеле журналистлар белән еш аралашасыз. Алар белән сезгә нинди дәрес бирәләрме? Сабак бирәләр.
Бирәләр, бирәләр. Безнең менә ГТРК Татарстанның преимущество дип әйтермен инде. Өстенлеге шуларда безнең федераль коллегалар килеп, безнең белән аралашалар, безнең весь выпускларын карыйлар, безгә әйтәләр уңай якларын, начар якларын. Шул безгә бик әйбәт. Үсешләре безнең менә шулай күтәрергә мөмкинлек бар. Сергей Борисович Брилев бездә еш була ул.
Ул популяр журналист мәсәлән дә.
Популяр журналист. Менә ул журналистан иреніп була көп нәрсәгә. Біріншіден ол политический обозреватель кебек бик яхшы журналист. Инде аның интервью кемнән генә алганы юк. Барак Обама да, Джордж Буш да, Уга Чавес да, кемдә.
Сезнең дә инде Татарстанда түрәләре белән хәреп кайсы белән сөйләшеп чыккансыз инде?
Әйе, әйе, ансы бар.
Гадәти директорлардан башлап, президентка кадәр.
Әйе, ансы бар. Менә шул яктан анардан күп информация була. Аннан соң ул менә теге алып баручы булып ул мин бүтән андый алып баручы белмим. Чөнки ул кешегә экранга карап укымый, ул сөйли кешегә. Ведущий еще не был пик зур, так дорожа.
А мне хазыр инде сез тур эфирда куп малып барас?
Мин тур эфирда алып барам бер ел була мене.
В жимлелерде ниндер сүзне күрмәсәгез, үзегез сүз үстеп кете аласыз ма?
Айе.
Айбет хиситасыз хазыр?
Айе.
Каушау мисыз?
Аллаға шыкыр юк.
Бірінші вақыттарда...
Каушау була кайсы бір вақытта, мин шанмым тегі алып барушылар, мин бір дәл каушаумым деген сүзге, мин шанмым анарға. Агер дәке сен ответственный өз ішіңе келесің екен, ансы инде була.
Сез телевидениедә гадәти алып баручыларның түгел, яңалыклар бүлеге җитәкчесенең урынбасарымы?
Әйе.
Төп яңалыклар нинди булырга тиеш ГТРКда? Беренчелектә нинди әйберләр күрсәтергә тырышасыз?
Без бит инде бөтен республикага сөйлибез яңалыклар. Шуңа күрә иң беренче хәбәрләр инде ул бөтен Татарстан халыгы өчен интерес, кызык булган хәбәрләр әйтергә тиешбез. Һәм шул вакытта да безнең турга тиеш түгел, без государственный канал. Шуңа күрә безгә инде күбесенчә кешегә сөйләргә кирәк безнең президенты бу сагардаки правительство нинди яңа карарлар кабул итә шуңа турыда сөйләргә дә тиешбез. Һәм безне бит инде төрле кеше карый, әбиләр дә, средний класс бездә әйткәнчә инде шуңа күрә безнең хәбәрләребездә төрле-төрле яңалыклар булырга тиеш.
Ә менә сез үзегез күбрәк кайсы юнәлеш? Гел сәясәт кенәме?
Авыл хуҗалыгында була.
Барып тикшергәндә, язганда, төшергәндә.
Авыл хуҗалыгында була. Хәзерге вакытта инде бик күп без тагын благотворительный эшләр белән шөгыльләнәбез бик күп.
Тиенисез калган
ярдәм итә.
Проектларыгыз бар бугай.
Әйе, безнең проект бар дорога дома дип атала. Шуңа күрә без күп районнар буенча да йөрибез. Менә шул балалар турында сөйлибез. Һәм Аллага шөкер бик күп кеше безгә булыша.
Кызган таба тапшыруында Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Шуның белән bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolingiz.